Татар мәктәпләренә басым Русия премьер-министры Владимир Путин хакимияткә килгәч башланды. Шул дәвердән бирле киң күләм мәгълүмат чаралары хакимият контролендә эшләп килсә дә, интернетның киңрәк җәйелә баруы мәгълүмат иреклеге файдасына эшли. Путин хакимияте чыры интернетның да киңрәк җәелгән чорына туры килде. Интернет дәүләт телевидениесен карап үскән яңа буынга үзе теләгән мәгълүмат алу, хәтта ул хәбәрләрдә яктыртылучы вакыйгаларда катнашу мөмкинлеген ачты. Тулырак итеп, Наиф Акмалны тыңлыйк.
Казанда яшәүче Светлана Привалова 2004 елда Беслан мәктәбендә 300-дән артык кешенең үлеменә китергән атышлар һәм шартлауларны күреп, корбаннарның туганнарына ярдәм итәргә теләсә дә, ничек ярдәм итеп булуын белмәгән. Ул чакта 19 яшьлек студент булган Светлана, чын-чынлап ярдәм итәргә теләдем. Без барыбыз да бик борчылган идек, әмма ни эшләргә кирәклеген белмәдек, ди. Бу җәйдә исә Идел елгасында Болгария карабы батып, 120-дән артык кеше һәлак булганнан соң, Светлана озак уйлап тормастан Казанда ятим калган балаларга ярдәм итү һәм корбаннарның кырыгын үткәрергә булышу төркеменә кушыла.
Эта инициативная группа была создана людьми с целью помочь.
Бу инициатив төркемне кешеләр ярдәм итү, туплану һәм берләшү максаты белән оештырды. Без Казаннан соң 40 көн үткәч искә алу чарасы оештырдык. Безнең мөрәҗәгатькә хакимияттан бернинди җавап та булмады, берни эшләмәделәр. Бу тулысынча гади кешеләрнең, гади халыкның тырышлыгы белән оештырылды, ди Светлана.
Простых людей, простой народ.
Беслан белән Болгария арасындагы 7 елда нәрсә үзгәргән соң? Беренчедән Светлана Привалова укуын тәмамлап эшкә урнашкан һәм аның кызы туган. Әмма бәлки беренче чиратта илнең дә үзгәргәнлеген әйтергә кирәктер. Узак вакыт дәүләт телевидениесеннән генә мәгълүмат алып яшәргә мәҗбүр булган, сәясәттә катнашу мөмкинлеге булмаган Русиядә интернет зур тизлек белән үсә башлый һәм гади халык тиз арада аннан кирәкле мәгълүмат алып булуын һәм хәтта интернет ярдәмендә чара да күреп булуын аңлап ала. Светлана Привалова очрагында бу ВКонтакте.ру социаль челтәрендә Болгария казасына багышланган махсус сәхифә була. Болгария сәхифәсендә корбаннарның фотогалереясы, һәлакәт турында тәфсилле мәгълүмәт урнаштырылган һәм шунда ук ярдәм итү юллары турында фикер алышу бара. Бу төркемгә инде 5000-дән артык кеше кушылган. Алар арасында Казан, Татарстан халкы гына түгел, Петербург, Истанбул, Сочи һәм Нижневартовский кебек бик кирәк шәһәрләрдә яшәүчеләр дә бар. Шулай итеп, интернет Русиядә хакимияткә нык буйсынган мәгълүмат кырында ирекне арттыра башлады. Русия халкы инде тулысынча хакимият сөйләгәнне генә тыңлап утырмый. Әлбәттә, телевидение әле дә төп мәгълүмат чыганагы булып кала. Халыкның 80%-тан артыгы әле дә мәгълүматны хакимият теләгәнчә сөйләүче һәм күрсәтүче телевидениедән ала. Газет укучылары инде кимегәннән кими барганда, интернет идеологиядән азат һәм яңа ватандашлык активлыгы дулкынын рухландыручы матбугат кыры буларак үсеп килә. Интернет аша Русиядәге гади кешеләр үз кулы астында булган мәгълүматларны һәм яңалыкларны алмаша һәм тарата. Машина тикшерүләр, җәмәгать иминлеге мәсьәләләре, бюрократия, коррупция очраклары да читтә калмый. Чыгышы белән Русиядән булган блогер Вадим Никитин социаль челтәрләрнең, блогларның һәм видео алмашу мөмкинлекләренең артуы Русия халкына зур сәяси бәхәсләрсез генә турыдан-туры шын тормыш проблемнары турында фикерләшү өчен моңарчы күрелмәгән мөмкинлек бирә, ди. Көнбатышта YouTube-ны булган видеоларның бер өлешен кисеп урнаштыру өчен кулланалар. Русиядә исә YouTube-ка полициядәге коррупция, юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу очракларын төшереп куялар. Чыннан да YouTube-та ватандашлык активлыгы бик зур. Һәм кешеләрнең көндәлек тормышына караган мондый мәсьәләләр интернет кулланучылар катнашлыгын иң нык җәлеп итүче нәрсәләр. Әле 5 ел элек кенә гади бер кешенең полициядәге коррупция турындагы язмасы халыкара мәйданга чыгуын, зур җитәкчеләрнең шәһәр урамында машинада барганда кеше үтерүе турында интернетка чыгарылган язманың протест чараларына тәрүен күз алдына да китереп булмый иде. 2009 елда Алексей Дымовскийның Новороссийский милициясындагы коррупция турында YouTube-ка чыгарган видео язмасын миллионнан артык кеше карады. Һәм бу интернетның ризасызлык хәрәкәтләре өчен нинди мөмкинлекләр бирүен күрсәтүче беренче мисаллардан булды. рэп жыршысы Нойз МС-нің Лукойл жетекшісі машинасын Мәскеудегі машина қозасында екі кішіні өтірудегі айыплаушы видео язмасы тағында кеңірек жамағатшылықты жәлеп етті. Шуннан соң шәһәр урамнарында махсус зәңгәр ут тамғалары белән йөрүче җитәкчеләргә каршы зәңгәр шиләкләр хәрәкәте оешып китте. Әмма бу гамәлләр җавапсыз калмады әлбәттә. Коррупция турында хәбәр иткән ул чактагы милиция хезмәткәре Дымовский эштән куылып кулга алынды. Нойз МС-га да зәңгәр шиләкләрнең беренче активистына да җәза чаралары күрелде. Әмма бу чаралар интернетны җәмәгатьчелек активлыгы өчен куллану теләген бастыра алмый. 2004 елда ғұмірində бір ғына мәртебе болса да интернетқа кірген кішілер Русия халқының 3-тен 1-ін ғана тәшкіл еткен болса, қазір енді ел халқының ортасының диярлік үйінде интернеті бар. Алдағы бірнеше елда Русияда интернет мүмкінлігі күнбатыш Еуропадағы дәрежеге яқынайыр деп күтіле. Русияда интернет қолдану енді зор шәһәрлерге ғана хас көрініш түгел. Отнасына бір ғана мәртебе болса да интернет қолданушыларының 3-тен 1 шамасы халқы 100 мыңнан азырақ болған шәһәрләрдә һәм ауылларда яши.
Наиф Ахмалны тыңла.